Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část 8. Pověst o Fairplayovi. Bylo to v době jarních dešťů. Hřiště Slávie bylo pokryto malebnými jezírky, smutnými jako oči fanoušků a výborů, kteří stáli na březích a snili o zelené trávě a bílých lajnách. Na dolní brance seděl s udicí v ruce pan Chomrák, nejlepší borec lanařské sekce AC Sparty, a lovil v kalných vodách. Tvář tohoto vynikajícího finančního playera Rudých byla zachmuřena, neboť dnes neměl den, ač užíval jako vnadidla v kladních knížek záložny pražských uzenářů. Chýlilo se k večeru. Fanouškové a turisté opouštěli oblast jezer a ševelení gumáků zanikalo v dáli. A tu se pojednou potopil splávek udice pana Chomráka. Následovalo blesku rychle škubnutí prutem a jakýsi podlouhlý předmět se vznášel k vytrvalému lovci. Láhev! Zasupěla lanař udivena zklamán a chtěl již zahodit úlovek zpět do bezedné tůně. Přemohla jej však zvědavost a jal se kapesní vývrtkou otevírat láhev. K jeho velkému úžasu se ozval z nitra bolestný vzdech. Ach, ich, ach, ich. Pan Chomrák přiložil ze žikuláze láhev k ústům a zvolal. Haló, kdo tam?
Tady sportovní duch Fairplay.
Těší mě, tady Rada Chomrák. Co tam děláte?
Já zde prosím úpím.
Ale jděte. A jak dlouho už?
Nevím, jak je to dávno, co jsem byl zaklet do této láhve. Bylo to za panování železného župana.
Pust mě, dobrý člověče, a z vděčnosti ti budu sloužiti. Přijde na to, co hrajete, odvětil pan Chomrák pohotově. Jste-li spojka nebo half, mohl bych vás potřebovat. Tedy doufám, že jste dobrý player. Vždyť tenkrát se přece hrával ještě klasický fotbal.
Budu vám hrát třeba autaře, věroval duch v láhvi, jen mě prosím vás puste z tohoto páchnoucího vězení.
Nakonec se z vás vyklube nějaký biletář, vručel nevrle ranař, ale buď jak buď, nejprve mi povězte, jak jste se do té frašky dostal a pak můžeme vyjednávat o zrušení té vaší karenční lhůty.
Poslyš tedy, člověče, můj příběh,
řekl zajatý duch tenkým kovovým hláskem, který zněl jako soucovská píšťalka. Vypravování ducha Fairplaye.
Na počátku, můj bože, jak to asi dávno, byla jen země a nebe a země bylo fotbalové hřiště. Lidé byli dobří a hráli fair a nebylo ani surovostí, ani výronů. Hrálo se bez soudce, neboť lidé byli gentlemani a kdo udělal ruku, sám se přihlásil. Byl to fotbalový ráj na zemi a hospodinu se v něm strašně zalíbilo. To těžce nesl archanděl Surověl, navěky distancovaný při známé vzpouře andělů. Tento zloduch se udělal neviditelným. Vmísil se mezi hráče při posledním zápase Noémovy jedenáctky, vedené kapitánem Nabuchodonozorem proti dorostu filištínských s Metuzalémem na beku a občas nastavoval hráčům nohy. Ti to zpočátku považovali za vtipný žertík nebo náhodu. A pak docházelo k incidentům, až se zápas zvrhl v pustou rvačku. I nelíbilo se to hospodinu a zahalil hřiště mlhou. Hoši, v tomhle už nejde hrát, povídá starý Noé. To je mlha zlovna londýnská. Jej, co to říkáš, taťko, díval se jeden z jeho synů, který měl výbornou ze zeměpisu. Vždyť žádný Londýn neexistuje. Já vím, lámechu, odvětil Noé rozvážně. Ale co není, může ještě bejt. Uvidíš, že na moje slova dojde, dodal rozšafný ten muž. Netuše snad ani, jaké proroctví Mimoděk pronesl. Tehdy všichni poklekše neustávali prosit Hospodina, aby odstranil mlhu, a on učinil z ní soudce, aby ustavičným pískáním kazil lidem hru. Leč surověl. V mísiv se znovu mezi hráče podrýval autoritu soudcovu neustálým pokřikováním. Soudce mlha! Podrobnosti vys v knize soudců. Tam podniceni počali lidé znovu surovět. Zesurověli i soudce a odkopnuvše míč, aby jim nepřekážel, počali kopat do sebe. I rozhněval se Hospodin a seslal déšť z nebes a zaplavil hřiště. Lidé fotbalu zbavení věnovali se nyní vodním sportům a jen hrstka tvrdošíných navštivovala archu Noémovu, což byl jakýsi druh houseboatu, a tam se oddávali hře v ping-pong. Tu zželelo se Hospodinu fotbalových primadon, které vesměs propadly table tenisu a požívání opia, a kázal vodám, aby opadly. Hřiště opět zasvítla v plné zeleni a Bůh stvořil mne, fair playe, ducha slušné hry. Abych, vznášeje se nad hřišti, bděl nad zachováváním pravidel fair hry. I přilétl jsem do Noémova houseboatu, nesa v zobáčku autařský praporek na znamení, že vody zmizely a terén je opět regulérní. I zaplesala srdce hráčů a Noé se svými boys vyběhl z archy. Tehdy nastal fotbalu zlatý věk. Soudcové byli spravedliví a jasnovidní, forwardi rychlí a jejich rány šly do levého rohu těsně pod břevno. Bekové měli razantní odkopy, halfové se dobře stavěli, fanouškové byli nestraní a autaři pravdomluvní. Výboři rozuměli fotbalu a míče byly pružné a dobře nahuštěné. A nade vše jsem se vznášel já. Fair play, duch slušné hry. I hnětlo to surověla, jenže bledl a hubeněl a přemýšlel, jak by Bohu radost pokazil. Počal se uchylovat k hanebným úskokům. Zasílal hanlivé články do různých večerníků, ovšem pod pseudonymem, a způsobil tak známý nesvár mezi Chrudošem a Šťáhlavem. Hladina veřejného mínění se rozčeřila. Pokryla se pěnou a z ní se zrodil zmetek Aristofaulus, krátce zvaný Faul. Ten posedával hráčům v týle, našeptával jim a nabádal je k různým nepěknostem ve. A tomu jsem se arciť snažil zabránit. Avšak onen skřítek dobře věda, že hráči jsou nesnáze přístupní jeho našeptávání, když požili ohnivé vody, nosil jim do šatny láhve s plzeňským prazdrojem a oni mu počali holdovat. Nemeškaje, sklouzl jsem v průběhu hry do kabiny a ukryl jsem se v prázdné láhvi, abych překvapil hráče pijáky in flagranty a vypeskoval jim, jak náleží. Ale Aristofaulus spozoroval můj úskok, usedl robustnímu bekovi Ctiborovi za ucho a pošeptal mu jedovatým hláskem: vrať se do kabiny a zazátkuj láhev, která stojí u tvé skřínky. Neučiníš-li, jak ti radím, vyslechneš za trest přednášku o abstinenci. Ctiborovi to vše nepřipadalo nějak podivným, neboť už byl mírně opilý. I učinil to, k čemu jej Aristofaulus ponoukal a zazátkovanou láhev hodil do tůně. A tak jsem se ocitl v potupném zajetí a Faul teď jistě řádí na hříštích a svádí hráče k unfair hře a k zavrženíhodným faulům. Pust mě již ven, statečný sportovče, a odměna tě nemine. Abych pravdu řekl, broukal mrzutě pan Chomrák, vás jsme tady zrovna jaksi nepotřebovali. No, ale poněvadž jste zajímavý zjev v dějinách kopané, musím se tedy na vás podívat. Tak tedy vylezte. Z hrdla láhve se vyvalily bílé obláčky, které houstly a braly na sebe podobu lidskou, až stanul před panem Chomrákem stařeček s vlasy a vousy chromově bílými, oděný v dres barvy liliové. Usedl na bránku vedle svého vysvoboditele, rovna je si zmuchlaný plnovous a pravil. Čím jsi ty, můj dobrý zachránče?
Já jsem lanař, řekl pak pan Chomrák unaveně. Ale tak si myslím, starý pane, že se nehodíte ani za čestného předsedu.
Co je to lanář? Že se sportovní kmet upíraje na pana Chomráka svůj upřímný dětinský pohled.
Zdá se, že jste v té láhvi, jak se patří, kulturně zaostal, mínil Výbor.
Lanař je v dnešní době duší sportovního klubu, je jeho dobrou vílou, neboť zásobuje klubovní tým akvizicemi, čili primadonami. Je bojovníkem za svobodu. Za tím účelem je vybaven všemi druhy v nanidel. Počínaje půl litrem piva a dvěma bursty a končí s přepichovými autíky. Odznakem jeho úřadu je stlaso, což je dlouhé lano se šmičkou na konci. A odtud jeho název.
O té mravní zvrhlosti,
zaskřehotal divoce dědouš. Ha! Kéž bys pukl na místě jako prokopnutá duše skvrnosportu, chorobná hlízo českého fotbalu. Ha! Braň se, traviči studní, než tě zadávím. A stařeček se vrhl na pana Chomráka. Boj na brance byl velmi krátký. Stařeček zápasil přísně fér a byl brzy udolán soupeřem, který mu podrazil nohy a užíval všech zakázaných úderů. Vrať se do své zapáchající flašky, ty pošetilý dětku, sípal pan Chomrák zlostně. Zbytečně bys nám kazil nadějnou sportovní mládež svým hanebným tlacháním. Stařík sebou zoufale škubal, nebo ti neznal příručku Edmonda Voryho Sebeobrana v době, v domě i na ulici, zejména důležitou kapitolu o tom, jak se brániti jsme-li uchopeni zabou. Ale šťastná náhoda mu pomohla. Vedchý vous náhle povolil a osvobozený duch fair play se vznesl do výše, zanechav na brance pana Chomráka s pramenem bělostných vousisek v ruce. Vítězný lanař slezl opatrně z branky a vyhledav mělčinu, brodil se spokojeně k domovu, tříma je v pravici vzácný úlovek. Tento pramen vousů ducha fair playe rozmnoží podstatně jeho sbírku rarit, když zaujme čestné místo mezi koškovými kopačkami a tkaničkou z trenírek famózního anglického útočníka J.D.E. Richardsona. Tuto tkaničku uzmul slavnému forwardu v kritickém okamžiku levý back Southamptonu a tím zachránil gólu, který mohl rozhodnout i o poháru. I radoval se velmi pan Chomrák z vousů fotbalového ducha a jak tak kráčel podél ohrady SK Slávie, potká centr forwarda Slávie, populárního tanka Zimbabu. Zakoketoval s ním maličko, šelmovsky se pousmál a třepl ho šibalsky stařečkovým vousem po tváři. Ale div divoucí! Strašný tank se obrátil a puzen jakousi zázračnou silou sledoval krotce jako beránek pana Chomráka až do výborovny AC Sparty, kde k obecnému údivu přijal bez řeči nabízenému pero a učinil mozolnatou pravicí tři energické křížky pod smlouvou, jež byla narychlo sepsána. A tak poznal pan Chomrák kouzelnou moc vousů stařička Fairplaye. Hbitě z nich upletl lano z déli 13 loktů a jal se jim řádit mezi nejlepšími matadory všech tu i cizozemských klubů. A tak se stalo.
že příští neděli nastoupilo za Spartu v ligovém mači proti Viktorii mužstvo dosud nevídaných kvalit. Co hráč, to fenomén. V lóži ověnčené Břečťanem a Chvojí seděl sám veliký Chromák, Chomrák, kouře zámořský doutník a rozhlížel se vítězoslavně po natřískaných ochozech. Poblíže něho stal hlouček japonských a čínských hostí, kteří pošilhávali zavilými očky po nejslavnějším lanaři Evropy. Byli to však, jak se později ukázalo, lanaři ostatních ligových klubů, zejména Slávie, kteří zežloutili zlostí. Vysoucovi píšťalky proříze vzduch. Sparta měla výkop. Centr forward Žimbaba podal míč nejlepší toho času z české spojice Fernandu Cortézovi. Ten jej přihrál dozadu fenomenálnímu pražskému halfovi Tomu Brownovi, který jej zahrál na skvělou českou spojku Frice Müllera a již se ocitl u nohy nejrychlejšího českého křídelního hráče Mehmeda Abdulla Paši, jenž podporován znamenitým halfem Stevensonem pílil kupředu. Teď podal pravé spojice naději českého fotbalu mladičkému Ivanu Ivanoviči Lesalovovi a ten se prodribloval až k brance Viktorie. Pravý bek Žižkovských, Standa Pišvejc, se řítí k němu. Teď ho složí, prohlédlo hlavami fanoušků. A mohutné fuj, buráci za bariérami. Leč, co to? Standa Pišvejc se náhle zastaví, ukloní se a praví. Nač tak pospícháte, pane kolego? Jen prosím, račte si připravit míč kráně. Dovolte, sám vám jej umrtvím. Ale proč pak byste se namáhal, říká Ivan Ivanovič. Sám si míček zastavím, takto. Ačkoliv, kdyby vám to bylo snad libo, odkopnou ti jej. V tom přibíhá Abdul Paša. Proč pak, kamaráde, povídá plynou češtinou, tady pánovi bráníš ve hře? Jaké si kličky neobratné tu provádíš? A tady pán si ani nezahraje? Snad byste kvůli mě chlapce neplísnil, brání se Standa Pišvejc. Jen ať si zakopá podle gusta. Já, víte, já už jsem člověk v letech a chvála Bohu jsem se nahrál dost a dost. A to již také vyběhl brankář Viktorie Venca Vokurka. Poklepal Abdulovi na rameno a pomízel ho. Vašnosti, branka je momentálně prázdná. Kdyby vám snad přišlo chuti dát si jeden góleček? Zatím na druhé polovině zastavil bek Sparty žižkovský rodák Li Hung Cien, dva útočníky Viktorie, a ukláněje se až k zemi, pravil nesměle. Dovolil bych si upozornit vážené pány, že jakási příležitost se tu naskýtá k rušovému útoku. Hřiště volné a i brankář, tuším, by oko jaksi přimhouřil. Jaká to milá pozornost, vaše blahorodí, řekl rozpačitě jeden z útočníků. Tolik nás mrzí, že musíme odříct si vaše ctěné pozvání, neboť míč má právě jeden z vašich pánů forwardů. A tak a podobně pokračovala hra dále. Nejprve odnesli pana Chomráka, který dostal těžký nervový otřes a jeho osud potkal i soudce zápasu pana Pineckého. Někteří fanouškové o něm měli hrůzou, jiní tiše naříkali a pan Laufr, hlasatel radiožurnálu, hlasitě se rozplakal do mikrofon. A na modré obloze se vznášel okřídlený dědeček, sportovní duch fair play, žehna je oběma mužstvů. Řádění Stařečkovo se neomezilo na tento jediný mač. Kroužil nade všemi hřišti a kamkoliv stáhl žehnající paži, tam zavládla přímo rajská schoda mezi hráči a hrálo se tak fér, že protivníci se někdy dokonce uchopili za ruce a hopkali kolem míče prospěvující národní deklamovánky. A když se jednou čirou náhodou zakutálel míč do branky Bohemians, prosil kapitán mužstva DFC, které s nimi hrálo, s mnoha omluvami a takřka se slzami v očích za prominutí, že došlo k této velké netaktnosti. Toto vše způsobilo, že na fotbalové mače chodili pouze babičky s růženečky, penzisté a dědové snoučátky, členové spolků proti týrání zvířat, členové krasoumných jednot, propagátoři mírových ideí, návštěvníci komorních koncertů a poslední potomci českých bratří. Sám básník Vendelin Javornický, autor slavné průpovídky Hodné dítko ráno vstává, lenosti se neoddává, anebo sypejte ptáčkům, neubližujte květinkám, oni cítí jako člověk a podobně, přišel se poklonit jemnosti hry našich lídrů. Záhy však i těchto návštěvníků bývalo. A nepomohly ani hromadné školní výpravy a exkurze humanitních spolků za zlevněné stupné. Fotbal byl vyhledáván ještě méně než kulturní filmy a poučné přednášky. Fanouškové se vyhýbali zarputile na hony daleko hřištím. Pokladníci klubu páchali hromadné sebevraždy a lanaři vůčihledně chřadli a hubeněli. Zoufalý kámpfan, pan Chomrák, unikl jen několikrát ovlas linčování a byl ponechán naživu jenom pod tou podmínkou, že zbaví fotbalové listo metly, kterou v podobě bílého dědouška přivedl na tento svět. Nešťastný muž, jemuž bylo vyhrožováno vyloučením za sportovců, přemýšlel o věci velmi usilovně, neboť již viděl v duchu, jak se houpe na brance pověšen na neblahých vousech fairplayových a jak si severák pohrává s jeho golfovými kalhotami. Po třech dnech přemýšlení měl plán hotov. V národní politice se objevila v rubrice dopisů tato výzva. Žádám onoho starého pána, jemuž jsem na hřišti Slávie omylem vyškubl část bílého plnovousu, aby se přihlásil o svůj majetek ve výborovně fotbalové sekce AC Sparty. A nevinný dědoušek, jehož duše byla čirá a neskažená, vlezl do nastražené bléčky. Když byl kordonem policie zahnán povykující hlouček stažíků, jímž všem byl kdysi vytržen chomáč vousu na hřiště Slávie, oslovil pan Chomrák fairplaye asi takto. Vážený pane, prosím, abyste mi prominul můj nepředložený čin a přijal naspět pramen svých ctihodných vousů. Dále vás prosím, abyste přijal hold všech bývalých lanařů, kteří vaším vzácným působením se stali ze šablů Pavly a kteří plně oceňují, k jaké slávě a rozkvětu jste přivedl náš fotbal, vnuknuv našim hráčům zásadu fair play. Ctíme vás a velebíme, vážený pane fair play, a vznášíme na vás uctivý dotaz, zda byste se uvolil sehrát pro film onen historický okamžik, kdy jste byl vysvobozen ze svého zajetí v láhvi, aby mohl být zachován i příštím pokolením na filmovém pásu. A prostomyslný staroch kýval nadšeně hlavou na souhlas. Okamžitě se všichni odebrali k osudné brance SK Slávie a před objektivem filmového aparátu se rozplynul fair play v obláčky dýmu, které záhy zmizely v láhvi od popovického ležáku. I hned vražena dohrla speciální mohutná zátka, kterou pan Chomrák zatloukl kladivem a zalil olovem. A na to vrhl osudnou láhev do hluboké tůně, která se trvale vyskytuje v třetí zatáčce vzorné atletické dráhy SK Slávie. A pak si teprve všichni lanaři zhluboka oddechli. Pradávná zkazka z mytických dob českého fotbalu dozněla. Pojednou se ozvalo jakési vzdálené hřímání, jež rychle sílilo a mohutnělo, až se zem znatelně zachvívala. Dřevěná konstrukce tribuny se třásla a diváci spadávali. Pan Sudimír Pelíšek, jen se první zpamatoval z všeobecného ohromení, hnal se tryskem ke vchodu a otevřel do kořán vrata. V tu chvíli se vpotácel do hřiště obrovský bombardón, ovinutý kolem marciální postavy pana Paplháma, jenž se s posledním vypětí všech sil doplazil před hlavní tribunu. Zde stanul chvíli nehybně jako obrovské dubisko. Pak vydal poslední hromový tón, odtrhnuv spráhlé rty od nátrubku a vykřikl kvílivým hlasem: Trumpové! Kapitola 12. Kozodojské zvony, valné slyšet hony a neb do zbraně, občané! Všechny kozodojské zvony se rozezvučily na poplach a do jejich hlaholu se mísily duté údery gongu, přicházejících od holírny pana Pelíška. To učeň mistrů bušil násadou portviše do mosazné mísy nad chodem. Lidé zmateně pohýbali, pobíhali sem a tam, srocovali se na nárožích a křižovatkách, dotazovali se navzájem ustrašení po příčině poplachu a pronášeli fantastické domněnky, nemohouce uvěřit hroznému poselství pana Paplháma. Trumpové na obzoru. Strašlivá hydra se zašklebila kozodojským do tváře ve chvíli, kdy se toho nejméně nadáli. Na sportovní tribuně se konalo improvizované zasedání městské rady, jež se právě zabývala výslechem neblahého posla válečných hrůz pana Paplhám. Podpírán uctivě obecním posluhou, panem Balatkou, líčil smrtelně znavený bojovník krvavý průběh dnešního rána, fantastické osudy svého úniku a svou stále se stupňující žízeň již hasil pardubickým porterem, borovičkou, griotkou, světluškou, alašem, světovarem a tak podobně, což mělo za následek naprosté vysílení i harcovníka tak zdatného, jakým byl kozodojský trubač. Pan Balatka dopravil opět již spícího pana Paplháma do kabiny a shromáždění pokračovalo ve svých poradách, jež vyvrcholili usnesením zvolit při městské radě zvláštní válečnou komisi. V pozdních hodinách odpoledních se dosáhlo dohody a komise, zvolená aklamací podle politického klíče, přibrala si jakožto vojenské odborníky, účastníka bitva u Hradce Králové, četnického praporčíka Huspeninu a trojíctihodného seniora pana Malbohána, nejstaršího muže města a pamětníka války 30leté. Komise okamžitě zasedla k celonočnímu jednání a jízdní poslové, dorostenci jezdeckého oddílu odboru místního šachového klubu Flor, míhali se bez ustání po městě a okolí, plníce příkazy a usnesení náčelnictva. Velitel tohoto zpravodajského jízdního oddílu, seržant Bomba, byl též posazen na koně a osvojil si tak rychle umění jezdecké, že trať mezi hřištěm a kozorojským náměstím urazil za necelou hodinu, ačkoliv by to byl pěšky, k tomu potřeboval plných 5 minut. Kozoroje zatím nabývaly rychle válečného vzhledu. Na ulicích u hokinářských a řeznických krámků stály fronty vyhladovělých žen, klnoucích válce a čekajících dlouhé hodiny, až jim budou na lístky vydány 2 pinty chleba a 3 galony slaniny, na legitimace červené nebo 4 kostky cukru a 7,5 aršínu petroleje, na legitimace zelené. Lid si volil legitimace ponejvíce podle svého barevného vkusu, neboť se na ně tak jako tak nic nedostalo, jelikož patřičné utensílie byly dávno poschovávány po sklepích a tajných přihrádkách hokinářů, jak hlásali nápisy na dveřích krámků. Cukr nejní, nebo dokonce rum nejní a nebude. Do pláče a nářku strádajících žen se bísil bojový ryk mužů. Narychlo ozbrojené hloučky probíhaly ulicemi, zpestřující jejich vzhled roztodivností svých uniform. Oddíly hasičské, rybářské, uzenářské, revírní, pivovarské i selské, filatelisté, baráčníci, esperantisté i pěstitelé kanárů, všichni bez rozdílu stavu a náboženství spěli na pomoc vlasti, schromažďujíce se na rozhledlém náměstí, kde konstábl Bombička čas od času vybubnovával nové a nové rozkazy, vyhlášky a manifesty, vyvolávají tak opětovné výbuchy nadšení lidu ozbrojeného i civilního. Scény nepopsatelné krásy a mravní síly se odehrávaly na historickém místě před radnicí, na témže místě, kde Zbyněk z Kozodoj byl před staletím pasován na rytíře a kde nedávno, krátce před světovou válkou, byla upálena poslední čarodějnice. Majitelé obou syrečkáren, pánové Rosenduft a Blumenthal, z nichž jeden byl jmenován velitelem a druhý generálním inspektorem oddělení pro plynovou válku, podali si ruce před vlhkýma očima tisíců, potlačivše v sobě nejen staletou konkurenční zášť, nýbrž i známou slovanskou nesvornost. Horečnou činnost vyvíjel velitel hradu kastelán pan Dimír Budivoj se svou posádkou. Vše se připravovalo na příchod nepřítele. Památné rytířské místnosti byly znovu bíleny, podlahy drhnuty, všechny pavučiny vysmíčeny a vyluxovány, přičemž nešťastnou náhodou bylo objeveno několik starobylých fresek. Radomorna byla vrácena svému poslání. Doktor Triburůžek, který zde měl až dosud sanatorium pro léčení hladem, dostal okamžitě výpověď a kopka byla naplněna pavučinami, smetím a hmyzem sebraným z celého hradu, neslušné kresby na zdích pětně obnoveny a tak místnost uvedena do původního stavu. Z hradního cimbuří ozval se pojednou vřesk trub a vír kotlů. Skvělý průvod ozbrojenců sestupoval křivolakými uličkami do podhradí a v jeho čele jel na mohutném pinkogavsko-netolišském grošovaném ryzáku, zapůjčeném špeditérem Holanem, obrovský těžkooděnec se spuštěním hledím, tříma je štít, na němž se v modrém poli pikantně vyjímal pitoreskní obrys kozy domácí. Rytíř byl sledován věrným zbrojnošem, agilním obecním posluhou panem Balatkou, jenž nesl na polštáři gigantický velitelův meč dvouručák. Průvod vybraných siláků a sportovců byl z bohatých zásob hlavní zbrojnice a městského muzea vybaven halapartnami, houfnicemi, tarasnicemi, kulomety, hákovnicemi, potápěckými úbory, berany, jatagany, vidlemi, palaši, palcáty, hnátnicemi, oštěpy, šišáky, sudlicemi, meči, cepy, deštníky, bederníky, holemi, obušky, ohrdlíky, pohrabáči, podávkami, smetáky, palečnicemi, ale i hokejkami, katapultami, balistami, kladivy, perlíky, kosami, harponami, patentními zapalovači, mlaty, kyji, důdkami, šavlemi, plynovými maskami a pivními trubkami, knutami, kapalíny, luky, šípy, asagáji, ostruhami, kušemi, valaškami, šišáky, krzny, helmicemi, plátovými krysy, štíty a pavézami, drátěnými, plechovými a jégrovými košilemi, browningy, hammerleskami, končíři, vrhači kamenů a plamenů, minami, florety, raketami, dýkami, vývrtkami, osníři, šperháky, kordisky, šutry, rychlopálnými děly a pešky. Na náměstí byli ozbrojenci uvítání projevy nadšení, které se stupňovalo ve vřavu, kdy rytíř jedoucí v čele pozvedl své hledí.
místní silák, Ctibor Pádecký, nově jmenovaný velitel spojeneckých vojsk kozodojských, oděný v historickou brň samotného Zbyňka z Kozodoj, zdravil v Lídně lid kinamu železnou glazé rukavičkou. V redakci kozodojských zájmů seděl pan Ponrava. Tříma je v ruce své věhlasné a obávané kritické pero, ozdobené na držátku přemnohými zářezy, z nichž každý znamenal jednoho politika nebo dramatického spisovatele, odpraveného ostrostí a jasnovidem úvodních článků a kritických rubrik páně Ponravova žurnálu. Toto pero nyní svištělo, čtrčrtajíc plamenou výzvu ke kozorojským mužům, jež končila touto strhující pasáží. Do zbraně, občané! Dřív, než slunce za hory se skloní a než vojska země pánova přichvátají nám na pomoc, nechť nečistá krev tramská skropí rodné brázdy. Dříve, než neohrožený novinář učinil vykřičník za poslední větou, třeskla rána a kule mu vyrazila z ruky pero, které se zabodlo do dveří, připíchnuvši malý kousek šeré látky. Nepochybně útržek ze zálesáckých podlékaček. A na něm bylo napsáno ohořelou sirkou. Ohledně kropení brázd tramskou krví račte vyčkati odborného posudku Zemědělského výzkumného ústavu. Za tramskou hydru v dokonalé úctě Jack Aspirin vlastní rukou. Když se o chvíli později přišoural sluha Mrožík do redakce, nenalezl tam nikoho. Pan Ponrava zmizel beze stopy. Kapitola 13. Pan Štych vypráví pověst o Josefovi s Bořinkou. V chabě osvětleném hledišti biografu The Grand Kino by Zbyněk of Kozodoj seděli operatér Štych a biletář Šotola chladnokrevně zabrání do lízaného mariáše. Toho večera se nehrálo, neboť filmové můzy i zvukové mlčí, když zuří litice válečná. Šerý sál zel prázdnotou. Jenom sedadla číslo 61 až 63 v parteru A byla obsazena rázovitými postavami starých abonentů, paní obecní posluhové Balatkové, paní kupcové Kašťákové a osvíceného knihkupce pana Jimrama. Válka je strašný zlo, posleskla si paní Kašťáková. Odpoledne ten rajt v krámě a večer by člověk čučil na prázdný plátno. Baba, přitakala paní Balatková, já se celý den tolik těšila, jak si spolu, paní, večer popláčeme na tom krásným českým filmu. Jo, jo, válka je krutá, ani za truchlici člověk nemůže. Milá dámo, zasáhl osvícený knihkupec do rozhovoru, v životě se stane ledacos neočekávaného. To není jako ve filmu, kde se všechno odehraje, jak si to přeje režisér. Vždycky taky ne, ozval se od karet operatér Štych. Já vím, řekl pan Jimram, ale co se nepovede, to se přece vysvěne. Tak jsem to nemyslel, vece pan Štych tajemně. Hleda je pod sedadlem zapadlého trůfa. Ještě dnes vidím synalou tvář režiséra Kodítka, když mu Josef s Bořinkou zkazil premiéru. Pověst o Josefovi s Bořinkou. Byl to dobrodružný film Dýmka smrti s výhradně českým obsazením. Slavnostní gala, premiéra v kinu, Avion, se konala před vypraným diváctvem, které bylo velmi překvapeno neobyčejným zakončením tohoto senzačního veledíla. V závěrečné scéně totiž, kdy neodolatelný Joe Špargl vyrazí dveře pancéřové síně, aby se vrhl tygřím skokem na krále pražského podsvětí, dobroduha Kratinu v mistrném podání pana Píštěla, jen se právě chystá uniknout stokou, nesa v náručí bezduché tělo milenky statečného Špargla, tak v tomto vrcholném okamžiku se vynořil ze stoky malý chlapík zavalité postavy
s kulatým dobromyslným obličejem a podrazil zrádci Kratinovi nohy. Dobroduch se svalil i se svou kořistí na zem a notoricky odvážný Joe, ztrativ cíl svého skoku, narazil na pancéřovou stěnu a rozbil si nos. Na to pozdravil tlouštík obecenstvo v kinu, nadzvednuv jemně solidní tvrdák a sestoupil opět důstojně do podzemí. Světá písmena, dobré noci, chvíla se chvíli na plátně a pak zazářily žárovky. Obecenstvo odcházelo, tváříš se poněkud nechápavě, ale zřejmě rozveseleno. Několik kritiků napsalo téměř současně do svých poznámek větu o smělém a nečekaném řešení dějové zápletky zásahem komického živlu. Mne samotného nadchl tento efektní konec do té míry, že jsem běhl do lóže, zmocnil se pravice režiséra Kodítka a volal jsem: blahopřeji, mistře, to zakončený, toť klenot. Mistr Kodítek stál přede mnou, chvíli mlčky jako stělesněná chmura a jeho hlava se podobala rozlobenému dikobrazu. Pak řekl dutě: to tam nepatřilo. Nepatřilo? Podíval jsem se. Ne, zahřímal Kodítek a odstrčiv mě vyběhl z lóže a řídil se do kabiny operatérovi. Kino se zatím vyprázdnilo a zbyl malý hlouček nás, odborníků, dále účinkující, kteří si dávali zmatené otázky, biletáři a režisér Kodítek, jenž nařídil nové promítání 6. dílu filmu. A tu probíhala konečná scéna tak, jak ji viděli návštěvníci všech příštích představení. Po tuhém boji spoutá Joe Špargl zrádce Kratinu a klesne vysílen do náručí své dívky. A tak také byl tento výjev skutečně natočen. Můžete si snadno představit rozruch, který tato příhoda způsobila mezi filmaři i širším publikem. Poslední metry filmu byly pečlivě prohlédnuty, ale neshledalo se nic. A dříve, než se kdo pokusil o vysvětlení, stal se obdobný případ v Biofénix, tentokrát při závěrečné scéně písně Velehor. Zatímco se dva milenci objímali v popředí obrazu, objevil se opět sympatický tlouštík tvrďáku na jevišti a pozdravil vlídným úsměvem publikum, povalil vzadu kulisu představující Alpy, takže se zjevil přístěnek plný mečů, helmic, starých brnění a jiných rekvizit pro historické filmy. Na to učinil několik posměšných dřepů a odešel. Uprostřed obecného zmatku kdo si zatleskal a strhl s tím i ostatní. A na scéně, kde se dva mladí lidé v lyžařských svetrech objímali před hromadou historického haraburdí, objevil se ještě jednou podivný tlouštík, ukláněje se a posílá je polibky do lóží. Dav ječel hrozným vzrušením. Filmový pás byl však již u konce a záhy zalila prostor světla. Nemusím vám popisovat chaos, který způsobil toto druhé extempore pána v tvrdák. Vědecké teorie, okultní i materialistické, jen pršely a záhadný uličník se však nedal nějak rušit ve svém působení. Na příštího dne stropil novou výtržnost Bio Lucerna. Bylo to ve zvukovém filmu Volání kanionu, právě při strhující scéně, kdy láskou raněný Rudoch stojí na skalním výběžku, žaluje svoji bolest divoké bystřině v údolí. Sotva, že se totiž představitel hlavní role Elihu Ohiesa, slavný indiánský tenor, vyšplhal na skalní útes, objevil se tlouštík na druhé straně kanonu, nesa megafon, jimž činil ke každé větě Ohiesově řízné poznámky, jako například nahlás, lidi tomu nerozumějí a podobně. Herec reagoval na tuto rušivou činnost a výstup se zvrhl v pusté nadávky v české a anglické řeči, jimiž se oba častovali, dokud se scéna nezměnila. Následujícího večera přenesl agilní přízrak svou působnost do biografu Praha. V okamžiku, kdy Laura Labéte se svíjí na zemi v šílné hrůze, spatřivši v přízrak zavraděného otce, vešel tlouštík do pokoje, pověsil svůj tvrďák na věšák. Mezi obecenstvem zazněly radostné výkřiky. Chlapík pokynul publiku a vykasav si rukávy, natočil obrovské zrcadlo stojící v rohu pokoje směrem, odkud byl obraz filmován. Takže se v něm objevil kameraman a režisér, jenž právě řval velmi zuřivě a mlátil megafonem do země. Bouřlivý potlesk odměnil za tento výkon tlustého mužíka, kterého zatím přízrak zavražděného otce honil po pokoji, až posléze pronásledovaný zmizel z místnosti, aniž opominul otočit ve dveřích hlavu a vypláznout sympatický jazyk. O den později se objevil znovu v témže filmu, ale pouze proto, aby si vzal svůj tvrďák, který minulého dne zapomněl na věšák. A zatímco vládla panika v řadách filmařů i učenců a podnikání marné kroky proti řádění filmového přeludu, stal se Tlouštík s tvrďákem miláčkem Prahy, kterou proslavil. Mezi lidem byl označován jménem Josef s Buřinkou a při svém objevení byl vítán vždy obrovskými ovacemi. Mezitím můj geniální šéf, režisér Kodítek, dokončil dílo, o němž se kritikové předem shodli, že to je věc ryze umělecká. Poznalo se to prostě podle tragického konce, jež vypadal takto. Hrdinka se zabije při chybném skoku přes koně na dél a její milenec, který dával špatně záchranu, zešílí a vyskočí z okna. A malý věrný psík usedne k hlavě mrtvé dívky a smutně jí olizuje tvář. Při premiéře však ve chvíli, kdy senzitivní dámy počaly lovit v kabelkách kapesníky, objevil se Josef s Buřinkou. Skloní se k mrtvé, počalí lechtat pštrosím pérem. Zabitá dívka, marně se pokusivší zachovat nehybnou tvář, vrhla zničující pohled na pokušitele, kterého psík táhl zuřivě za nohavici. Režisér Kodítek povstal v lóži, skřehotaje vstekem a mrštil na plátno svou polobotku. Tlustý mužík se uhnul. Proslav, poslav do lóže, elegantní politek. Ta polobotka zmizela beze stopy. Okultisté zatajili pětně dech. Kdežto materialisté tvrdili, že ji ukradl trombonista, ukryv ji do svého nástroje. Nemohu se již upamatovat na všechny spousty, které natropil Tlusťok s Buřinkou v různých filmech za několik týdnů. Namátkou uvádím, že odcizil kombiné Gréty Garbo, když se koupala ve vaně, porazil dvojitým Nelsonem Harry Piela, posypal sazemi The Broadway Girls, rozprášil smetákem kozáckou jízdu, ukradl Sony Boje z kolébky a věnoval ho příštího dne hrdince filmu Bezdětné manželství, schodil při předvánění elektrožurnálu japonského panovníka do škopku s vápnem, porazil od věkonské délky Shirona, jeda na koloběžce, objevil se za řečnícím Briánem a činil neslušné posunky za hlavou Státníkovou, svedl kostkou cukru favorita anglického derby z dráhy, rozházel Markonimu v pracovně knihy, polil mu výpočty ingoustem a posmíval se zuřícímu učenci a posléze se vetřel mezi družinu japonského ataše, jenž měl být přijat Mussolinim, a zatímco Japonci očekávali příchod diktátorův, otevřel zvědavý Josef dveře označené dvěmi nulami, načež synové Niponu se vrhli takně obličejem k zemi, spatřivše velikého důčeho, jehož tvář ostatně i v této chvíli vyjadřovala vzácnou duševní vyrovnanost. Mimo to ukázal několikrát, že má srdce na prvém místě. Sám jsem byl svědkem, jak ve chvíli, kdy Jennings odchází jako zbědovaný žebrák do mlhy, aby dokončil své veliké pokání, přitočil se k němu a postrčil mu nenápadně několik bankovek, krabici ořechů a cukrovinek a lahvičku čerta pro zahřátí. Zkrátka, byl to přízrak veselý a dobrosrdečný. Pražané ho oslavovali, kulturní svět žasl a vědci vymysleli žalostné hypotézy. Podnícen těmito velkolepými úspěchy přecenil jinak skromný a nenáročný Josef své síly a to bylo částečně příčinou jeho tragického konce. Specializoval se totiž na české filmy. V osadě mladých snů zapadl proti své vůli znamenitě do jejího prostředí, prohřátého rázovitým českým humorem a přitom účinkujícími, aby hrál sebou, byl v každém směru překonán Bilem Stínem a tatarským teronistou bratrem Kublaj Chánem, chlapíky neméně obtloustlými a nadanými samorostlou přírodní komikou. Utrpěv nový debakl v Sohlavcích, chřadl Josef vůči hledně a den ze dne víc a víc chátral. A byl to opět český filmař, který mu zasadil ránu smrtelnou. Nazýval se Pazderka a hrál ale, vážení přátelé, jak filmař, který se nazýval Pazderka, dal ránu smrtelnou filmovému Josefu Zbořínkovu, se dovíte opět příštím díle, protože už bychom to nestihli.
Jak to židí chodívá, láska k lidem přichází. Přijde, jen se rozhlédne a zase odchází. Mě potkala ve skalách, šel posej jenom tak. Měl svý džíny vybledlý, na zádech starej vlak.
Hlídej lásku s králoma, než se z rány vytratí. Čeká na nás těžká bol, až se z rány vytratí. Mezi lidma je těžké bol, až se z rány vytratí. Výslovu mý člověk boj, než se z rány vytratí.
Když mě ahoj povídá, úsměvem mě pohladí. Prý jsem jedna z mála snad, co jí tulák nevadí. Sedli jsme si na stráni, dole zpívá řeky proud. Den zmizel za obzorem, stín skvěl náš tichej kout.
Hlídej lásku skáloma, kde se zrání.